wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 7:20, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo bogeyna v o a somal.com. adeena galabta waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Daandure. qodobada aan idin hayno idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta la filayay in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho. qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka cabdisalaam liibaan dabancad.
qabanqaabada hadda waana ramadaan, waana qabanaynaa insha allah 7:20 ku dhawaaqnay 7:20 inaan soo gunaanadnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanka rasmiga ahaa iyo ku-xigeenadiisii inay soo baxaan.
waxaan sidoo kale idin haynaa falanqeyn ku saabsan saameynta dhinaca amniga ee khilaafka doorashada ee weli jiitamaya. qodobadaasi iyo qaar kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 2 million oo caruura ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan, iyadoo geeska Afrikana ay wajahayaan mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. qaybo ka mid a Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa la soo dirsay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano, waxaana hay-adaha gargaarka ay doonayaan in ay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 100,000 oo qof. Reuters waxay sheegtay in isaga oo ka hadlayay shir albaabadu u xirnaayeen ee deeqbixiyaasha oo lagu qabtay magaalada Geneva, uu Griffiths sheegay in ururka uu haysto qayb yar oo ka mid ah lacagta uu u baahan yahay si wax looga qabto abaaraha. si kastaba ahaatee, isla munaasabadda deeqbixiyaasha waxa ay ballan qaadeen ku dhawaad dhammaan qadarka miisaaniyadda oo dhan 1.4 bilyan ayuu mar dambe ku sheegay Twitterka isagoo uga mahadceliyey deeqsinimadooda. qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taala koonfurta Pakistan shalayto ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo u dhashay dalka Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay waddanka Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen. kooxda goon ugoosadka ah ayaa iyadu sheegatay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay ka dabayso, waxaana ay sheegtay in weerarka ay fulisay haweenay isqarxisay. qaraxa ka dhacay jaamacadda Karaashi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo u dhashay dalka Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. taliyaha booliiska ee Karaashi, Ghulam Nabi Mamon, ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii ugu horreeyey uu muujinayo in qof issoo miidaamiyey uu ka dambeeyey weerarka. taliyaha wuxuu sheegay in muuqaalo laga soo duubay goobta qaraxa uu ka dhacay muujinayaan qof ku dhibisan dharka dumarka oo isdabooshay oo u socota dhanka gaari nuuciisu ahaa van, kadibna uu dhacay qarax aad u xoog badan. dowladda Lubnaan ayaa u xilsaartay militariga in ay baaraan dhimashada badan ee doonidii degtay ee 8 dad muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii badbaaday oo sheegaya in ciidamada badda ay iyagu mas-uul ka ahaayeen degidda doontaasi. ولن بعد وحا كان إن دوندا سيارة إيه سيحة دافة لوسو راري أي كودك تحيبا تريبولي سبتدي ويران تضبقف أو كجرو عنوغر أي كود انتي ترو انتا كبادنا ولوا اللعياي دون تاس أي وحا لسعودي ويران لحدقف أو ركابة وركي دوني دران ديكستيال وانا بين تاس halka aad digistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka digisanaysaan Washington idaacaddeena galabnimo. Waxaa weli cakiran xaaladda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashada gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo baxay khilaaf ku saabsan amniga goobta doorashadu ay ka dhacayso iyo muranka sii socda ee xildhibaanada laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Galbahare. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inaysan ilaa iyo haatan doorasho bilaaban, balse caalamkana waxa ay ku baaqday in si nabdoon lagu dhameeyo doorashada khilaafka jirana wada xaajood lagu dhameeyo. Wararkii ugu dambeeyey Sina Abubakar ayaa noo haysa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa goor dhow gaaray teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho ay ka dhacayso doorashada gudoonka golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dalka. Inkastoo ay saake adkayd in laga gudbo kontrolada lagu baaro dadka galaya garoonka diyaaradaha Muqdisho, walow inta badan xildhibaanada ay ka maqan yihiin goobta, sidoo kale waqti badan ayay qaadatay warbaahinta in ay gaaraan teendhada afisyooni kadib markii la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay suurtaageen in teendhada afisyooni la tago kadib khilaaf ka dhashay arrimaha amniga guud ee xildhibaanada lagu soo doortay labada degmo ee gobolka Gado. Gudoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka Cabdisalaam Xaaji Axmed Daban Cad ee gudoomiyaha guddiga doorashada gudoonka golaha shacabka oo goor sii horeysa gaaray halka ay ka dhacayso doorashada gudoonka oo la hadlay warbaahinta ayaa ku booriyay xildhibaanada golaha shacabka in ay tagaan teendhada si doorashada u qabsoonto. Waxay sidoo kale ciidamada amniga dowladda ka dalbadeen in ay xildhibaanada u furaan wadooyinka oo la sheegay in ciidamada ka xireen xildhibaano doonayay in ay galaan afisyooni.
Diin ayaa xildhibaanada sharafta leh iyo inta ay quseyso inaan joogno aniga xildhibaano kale meeshii lagu ballamay teendhadii lagu ballamay. Ilaa haddana waxaan aragnaa dadka joogaa inaysan tiro badnayn. Waxaan markaa ku soo jeedinayaa in oo aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto. Waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada. Oo dad badan baan maqalnay jidka laga celiyey, waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi, waana codsanay. Ha loo soo fududeeyo xildhibaanada gudanaya waajibaadkooda.
Xaalad hubanti la'aan ah ayaa weli ka taagan qabsoomidda doorashada gudoonka golaha shacabka baarlamaanka oo la qorsheynayay in maanta lagu qabto garoonka Muqdisho kadib khilaaf ka dhashay xubnaha lagu soo doortay gobolka Gado oo uu hareeyay xildhibaanada golaha shacabka. Xubna ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada golaha shacabka oo xalay shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in aanay teendhada tegi karin xildhibaanada lagu soo doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gado. Xilli gudoomiyaha guddigaas uu ku adkaysanayo in xubnahaasi aanay xaq u lahayn in ay go'aan ka gaaraan xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada iyo kuwa aan ka qaybgalaynin. Sidoo kale waxaa jahwareer xooggan uu ka jiray cidda looga dambeynayo amniga goobta doorashada lagu qabanayo. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku khilaafsanaa cidda sugaysa ammaanka goobta doorashada. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa doonaya in howlgalka midowga Afrika ee ADMIS uu gabi ahaanba sugo amniga teendhada, halka madaxweyne Farmaajo uu danaynayo in hawshaasi looga dambeeyo ciidamada booliska warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilibanadii lagu soo kala doortay Eelwaq iyo Garbaharay in aysan ka qayb gali doonin doorashada gudoonka golaha shacabka iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wada tashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17kii September 2020kii ama uusan baarlamaanka 12aad soo saarin sharci wax ka bedelaya xeerkii baarlamaankii 12aad labadiisa aqal ay hore u wada ansixiyeen. Dhinaca kale beesha caalamka ayaa ku baaqday in geedi socodka doorashada lagu soo gabagabeeyo si nabdoon isla markaana khilaafaadka jira ay ku xalliyaan siyaasiyiinta Soomaalida isku tanaasul kana fogaadaan dhacdo kasta oo waxyeeleyn karta dhameystirka geedi socodka doorashada. Doorashada gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo aad isha loogu wada hayo isla markaana uu gudoonka guddiga qabanqaabada doorashadu sheegay in jadwalkeeda ay ku qabsoomi doonto maanta ayaan weli la ogeyn sida xaaladu noqon doonto. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba tendada Afisione waxaa ku sugan wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulwaal, kaasina waxa uu kula kulmay gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka Ambassador Cabdisalaan Liibaan Dhabancad. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida qabanqaabada doorashadu ay u socoto.
Qabanqaabada hadda waa Ramadaan, waana qabanaynaa insha Allah 7-20 ku dhawaaqnay 7-20 inaan soo gunaanaynaa jecelnahay gudoomiyihii baarlamaanka rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisa inay soo baxaan.
Ka waran bal waqti dambena waa la joogaa, qulaysana way jireen. Maxay ahayd daruufaha maanta qabsatay?
Waxaa maanta dhacay waxay ahayd booliska isbeddel ka dhacay dadkii hayay iyo dad la yiraahdo wax cusub waa loo dhiibay oo admis la yiraahdo ayaa waxba aysan isku wareejin arrin kadisa timid. Nimankii booliska ahay oo hawsha hayay iyo qoladaasaan coordinationkii isku keenidii baa xumaatay. Marka dadkii baa dariiqada lagu celiyay oo dariiqada dhan baa xirxirna.
Hadda marka maxaa isbedelo ku suuragalay?
Waxaa suurtagashay hadda dariiqada waa la furay baa la yiri, dadkiina waa joogaan. Waxaan sugeynaa koorumku inuu buuxsamo, markaas aan doorno gudoomiyihii insha Allah.
Gudoomiye buuqa ugu weynaa golaha shacabka aad adigu ku meel gaarka tawaqay ahayd qayl waaqi Garbaharay, waankaagu muxuu noqday?
Waanku baarlamaanka u taallaa waa uu noqonayaa insha Allah si wanaagsan inuu ku dhammaada rajaynayna.
Yaa ka qayb galay doorashada? Maan waaqba Garbaharay.
Taas waa ku degdegi maayo, waa ogaan doontaa.
Ilaa hadda go'aan ma jiro.
Aduu wixii jira hadda ma xaalka laga sheegi karo ma?
Waan garsan. Waxaa jirta in aad isha loogu hayo doorashada waqti dambe la joogaa, ma kula tahay maanta ay qabsoomi doonto?
Hadda horta wixii Ilaahay xaggii ka suubta aan ka suugta geli waaya waa loo joogaa xildhibaanada iyo waa la wareysanayaa. Tiday ku xiran tahay waa in dadkii ku filan dad ku filan inay yimaadaan baa la rabaa. Waa la tirinayaa hadday imaan waayaan, dee insha Allah mar kale oo degdeg ahay noqonaysa aroorto kala. Maanta arrimaha jiray waxaa dhacay oo jiray waa madhawaa maqasheen taliyihii waday amniga ayaa shaqadii laga fariisiyey waan maqlay. Haddii dee ay jirtay haddaysan jirinba meeshaasa waxaa ka xumaad xiriirkii iyo dadkii waday oo dhan baa soo hor yimid. Marka hadda waxaa la yidhi dariiqadu waa la furay, waa la iska afgartaan filahaya.
Aad buu mahadsan yahay Ambassador Dhabancad oo la hadlayo V O A-da. Aad buu mahadsan yahay.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Sidaa dhegeysateenna, kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose Cabdisalaan Dhabancad oo u waramayay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Sidoo kale wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxaa teendhada uu kula kulmay gudoomiyaha guddiga doorashada gudoonka aqalka hoose Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey caqabadaha haysta xildhibaanada imanaya teendhada.
Hata waa arkaysaa in xildhibaanadu ay soo wada galayaan, waa arkaysaa in yani caqabadihii saaka jiray ee xildhibaanada dib u dhigay inay soo gaaraan hoolka. Marka qabanqaabada si fiican ay ku socotaa, waa dhici kartaa saacado inay mulcaawo ku gaarno, laakiin xildhibaanada 4 ayaa loogu talagalay. Waxaan rajaynaynaa gudoonka قال الشعب كين لدورته ما أنت إن شاء الله هدي له هذا كله.
مركو وقت رأى قبضات شري بل قبضوا مخي هاي.
قبضة إسبارو يعني check points تسي على بدل لك سو قال إيربورك هي أيه كعبنا يعني حجمان لدا أو أتفيسي إنه هو كسو قاران.
هذا مخاش بدنا وده هذا لأنه وقت الدمبا.
والله ده حلبة للفريق ولا قشقة هي هذه أمي قال راح أضلي أمي قال إنك سوق عنك ما أمي قال عنك فهيان أتمس أو إذا ما إلى ليو بوليس كانوا والله شقينا يا رب كانوا شقينا عصا يا حتى باللابتي عندما نظرنا إلى يعني إسبارا الله جنن أو عيسو قارن هو كسي يعني واجبات هذا شقي وقتان
اللي بنظر من جوده الجوعان قرون كم صبنا كلاشتنا
عندما نظر تقولي اللي المغادرة تقولي هنا أنت ومشي إيمان الله هاي أنا وأكل عيسو عتك الوعودين هاي مركا عقبلها شيء غاي إسبارو ينكو بنانك يا رب بنانك يسوى أنت بدل
بوليس كات مركو رشاك تاني دي غلشين ان بوليس كوين سيدين حتى ما وخ وضا هذا لو نوزو ليستاشر
والله ده وضا هذا الله يحلقي ان لقا بحارماس لقا شقي واجرين وان لقا شقينا اي وحاسلا هاي تيرادا حزبان لدى اي حد صوق الشيء او ادو بدن او قاركود اي انيق يسوو عيين ايقو ان صوق قلين ولي او حد الله كودا كجرا مركا عاركو وعن سلايا هاي عقربيه جيري انتو لبضل إلا حاليا سلايا
قدومية دوتها قدقان هوشة قبانا يا خالي وردة جيري صوبه لها ييين لابدي دورشي قربهاري عام واقبع الدو جسين مركا مخاسي بدل ماشا
أنا قو حال عارفتا سواكا هدلي مانا ربعين وكل نقضاء أنا قو قد فرسمان لهاي قوان عن كتاري كرن اللباء حلدبع النظر كتقيب قلايو ماشان دور شذا مجلسه وحي تلسو جيدنا وماشي دي لكن قعانك وحايس كان عندك قيب كل يسو بدون ميهكم الجارك قولها الشعب
بدون ميهكم الجارك ليسو دينسو كبير دبغا حد مخالق وصو قلها ماشان
طبعا ليسو القصو قلو يا أنا قال لكن ما كيد دور شذا باللعبنا يسعد ولكن ليس ما كانت أغاني ليس عند أنت أي تاي تبي بيسيو وحيا راح
ماركينا قال وقتها أنا كربار
السادة مشي كرا عليه مشي كرا مشي كرا عليه ليس كرا ما هاي ما أنا عارف
وقت دنبال الجوجام ما إسلاده ويقبسون دور شذا
وقبسون إيسا وحنا هلك وجودنا عين دور شذا قبسون طبعا قبسون مهدي له هذا الكلام
مارك هذي وقت
كورن باللوبة هي بقولي أفرسن أدو حوملينا بقول إذا في حزبنا ذا كان جوجو وأنا لقبنا هدي له هذا الكلام وقسم إيسا
كاسنا دغستيال waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashada gudoonka aqalka hoose Cabdirazaaq Umar Maxamed oo u warramay wariyena Cabdulqadir Maxamed Cabdulle dhinaca kale habeenkii xalay ayaa taliyaha booliska general Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wuxuu sheegay in uu san damaanad qaadi karin amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso isagoo sheegay in aan loo soo gudbin macluumaadka u baahnaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada isaga oo la hadlayay telefishinka universal wuxuu yiri
waxa dib u dhac ku yimi gudoomiyaha kumeel gaarka ah iyo qolada la shaqeynaysay oo ilaa waqtiga kan aanu soo gudbin muxuu ahaa ciidanka booliska soomaaliyeed hangarka ku soo gudbin oo ilaahay uu ku qabanayna inaan liisaskii dadka meediyaha la keenin iyo cidii wax saareed inaan la keenin liiska musharaxiinta meesha imaanaya inaan la keenin dadkii la casumay oo dad aad u tiro badana waa garan kartaan inta qofood oo ajnabi wax leh marka in hoolka la sii baaro waxaas oo dhan ilaa hadeer waxaanu hayno malaha labana keenin taas waxay i tusaysaa inaan anagu ka buluysahaan mas-uuliyadda amniga ee doorashada ee barealka lagu qabanayo aanan damaanad qaadi karin oo aanan sidii maanta aan u damaanad qaadna aanu diyaar baannahay aanan diyaar u ahayn mas-uuliyiin ta gacanta ku haya in la qabanayo in kale anagu aanu leenahay tal taladeennuna waxa weeye in dib loo dhigo asbaabaha awgeed iyo amniga dartiis in dib loo dhigo muxuu ahaa doorashada
kaasi dhigistayaal waxa waa taliyaha booliska general Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo la hadlay Televishka Universal. Hadaba kadib hadalka taliyaha ayaa wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur wuxuu sheegay in shaqada uu ka joojiyay taliyaha booliska general Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Talaabadaasi ayuu waxa ugu waramay wariyaha Ibrahim Umar Baafo.
Dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ula madaxsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. Muddooyinka ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fariistay muddo ka badan aan dhihi karo 10 jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka, oo aan dareemayay habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan amniga. Waxaan ula jeedaa taliyaha boolisku inuu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo dhidi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka, gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulayo doorashooyinka.
Arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansanayn, maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan iraahdo?
Dabcan waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaaro, tallaabna laga qaado. Sida aad la socoto, shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo, sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqato ujoogsanaa aroortii, haddii allah awoodale raali noqdo, isku dayey, ma jooji karo balse uu isku dayey inuu joojiyo oo hor istaago si bareer ah.
Laakiin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo. Wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni, isla markaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo.
Waa mahadsantahay walaalo magaalada annagaa joogna. Wuxuu amar siiyay dhammaan taliyaasha ku hooseeyey, wuxuuna ku wargeliyey in aan jirin wax doorasho la yiraahdo hoolka ka dhici kara. Wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo, balse waxaad ula yara muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uuna sameyn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray, maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golaha shacabka la hor istaago. Saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga, oo de iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu cadaadinaya asiga qudhiis.
Waa tahay wasiir, laakiin
dareemayo in laga soo abaabulay fila Soomaaliya.
Waayahay, anagu hadda ma fila Soomaaliya nalama joogto, ma ka hadli karna. Laakiin sow maaha isaga gudoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha, awood sow ma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo odhanka amniga ku saabsan?
Siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada gudoomiyihii kumeelgaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediya noo soo mariyo uu meediya lasoo istaago uu dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo. Intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana ceyriyo shaqada.
Waa hagaaga halkaad wali nagala socotaan Washington, waxaan dhegeysteen wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo u waramay wariyaheena Ibrahim Umar Baafo. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a Washington, haatana magaalada Beledweyne. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee cusbitaalka gobolka Hiiraan ayaa maanta deeq dawo ah waxa ay ka heleen hay-adda caafimaadka adduunka, hasu yeeshee madaxda magaalada ayaa sheegay in baahidu ay jirto aadna ay u badan tahay kadib markii cusbitaalka uu ku burburay qaraxii bishii hore ee ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 10 qof. Warkan waxaan u soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Xubna ka socda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ay weheliyaan agaasimayaal caafimaad oo heer federaal ah ayaa deeq dawo ah iyo agab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo maamulka isbitaalka. Dr. Abdi Mincin Ahmed oo ka socda hay'adda WHO iyo agaasinka waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, Ubax Ahmed Faarax ayaa si wada jir ah uga warbixiyay deeqda dawada ah ee lagu talagalay isbitaalka Beledweyne.
WHO sabartiga ay u waday isbitaalka way bilowday, maantana waxaan keenay qalab iyo daawo caafimaad Interagency Health Emergency Kit iyo qalabka iyo daawo kale oo lagu talagalay caruurta ee nafaqadarada oo Stabilization Centerka ugu talagalnay. Tanna way bilowday noqon doontaa, wayna sii socon doontaa haddii Ilaahay iraado. Sabartigeena kuma ekaan doono maanta inta yar la keenay, wayna jiri doonaan booqashooyin kale oo technical team ay ku iman doonaan magaalada Beledweyne, isbitaalka Beledweyne, si assessmentiga loogu wado maxaa ku raadaa isbitaalka Beledweyne oo noogu helkan haddii Ilaahay iraado.
Waxaa la dhisay guddi ka kooban iskugu jira federaalka iyo dowladda Hirshabeelle oo istaagi kana shaqayn doona sidii dib loogu soo celin lahaa isbitaalka bilicdiisa. Maanta in yar oo agab ayaan keenay oo daawo iyo qalab caafimaad iskugu jira, laakiin sidaa idin sheegaba waxaan ka shaqayn doonaa oon ku jirnaa sidaan u heli lahayn si isbitaalkaan si dhaqsaha badan ugu soo dhaqan lahaa adeega bulshadu hayaadoolira.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Abbas Abdi Maxamed iyo agaasinka qorsheynta wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Abduqaadir Macalin Axmed ayaa iyaguna si wada jir ah waxay uga mahadceliyeen deeqda dawada ah iyo agabka caafimaad ee la gaarsiiyay isbitaalka gobolka Hiiraan.
Maanta sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhaweyno meeshaan tiim ka socda wasaaradda caafimaadka federaalka iyo hay'adda WHO aan ka gudoono qalab kala duwan oo loogu talagalay isbitaalka iyo guud ahaan maxaa lahay booqashada ay maanta ay halkaan noogu yimaadeen oo ku soo dhaweynay. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimka aan wada socono oo federaalka oo qaybo kala gedisan ah, iyo tiimka stateka ka socda iyagana, iyo hay-adda WHO. Waxaan wadnaa dadaallo isbitaalkii aan doonayay in mar kale dib loogu hagaajiyo. Insha allah waxaan rajeynayaa 15 bisha soo socota inaan shaqadii ugu horeysa isbitaalka ay ka bilaabo doonto insha allah duco alla idmo.
Agaasimaha isbitaalka gobolka Hiiraan Dr. Suleymaan Cabdi Cali ayaa waxa uu ka waramayaa baahiyaha kale ee ka jira isbitaalka gobolka Hiiraan.
Isbitaalku wuxuu u baahan yahay dhismo oo ah dayactir xoog leh inoo sameeyo, sidoo kale wuxuu u baahan yahay in loo hagaajiyo maxaa ku raadaa qalab kii burburay, maxaa ku raadaa dib in loo restore gareeyo, la soo hagaajiyo. Waxaa kale oo baahan yahay maxaa ku raadaa social medicine daawo oo mataan umada dhibaataysan maxaa ku raadaa looga faa'iideeyo. Intaba isbitaalku u baahan yahay
duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay ugu baaqday hay'adda WHO iyo wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo tan Hirshabeelle in isbitaalka gobolka Hiiraan la soo gaarsiiyo kaalmo midan ka badan, maadaama dhibaato xoog leh ay kasoo gaartay qarxii ismiidaaminta ee 23-kii bishii Maarso ka dhacay magaalada Beledweyne.
Waxaan idinka codsanayaa in imaatinkiin uusan noqon markii ugu dambeysay, gacantiin aysan noqon markii ugu dambeysay, aragtida iyo fikirkii laga qabay haddii dadkii ugu horreysa maanta tahay in ay soo noqnoqdaan, haddii hore u imaan jireen ay yimaadeen. WHO waxaan ka codsanaynaa ayadana isbitaalka haddii dayactirkiisa la bilaabo waxaa lagu xiiqaraba oo aada heli kartaan oo maaragtay sektorada kala gedisan ah. Waxaan iska codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad nagu saacidaan, sababtoo ah bukaanadii shalay u baahnaay maantana sidii weli ugu baahan yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa Washington, waxaad maqli doontaan qodobada idinku soo maqalna ka mid ah xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, aan marka hore idin dulmaro qodobadii warka ugu door karoona. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa talaadadii sheegay in ku dhawaad laba milyan oo caruur ah ay qarku u saaray yihiin inay macluul u dhintaan iyadoo geeska Afrika ay wajahayaan mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. Qaybo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa la soo diristay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 40 sano, waxaana hay'adaha gargaarka ay doonayaan inay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 100,000 qof. Qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taala Koonfurta Pakistan taladii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo u dhashay Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay dalka Pakistan, sida ay ku warramayeen saraakiisha wadankaasi. Koox goono u goosad ah ayaa iyadu sheegatay in ay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay sheegtay in weerarkaasi ay fulisay haweeney isqarxisay. Qaraha ka dhacay jaamacadda Karaashi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay qof afraad oo u dhashay Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. Dowladda Lebanon waxay u xil saartay militariga waddankaasi in ay baaraan dhimashada badan oo doonidii degtay 8 muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii badbaaday oo sheegaya in ciidamada dalkaasi ee badda ay iyagu mas-uul ka ahaayeen tegidda doontaasi. Weli macda waxa keenay in doonidaasi yar ee sida xad-dhaafka loo soo raray ay ku degto xeebaha, ugu yaraana 7 qof oo uu ku jiray cunug yar ayaa ku dhintay tiro inta ka badana weli waa la laayahay. Doonta ayaa waxaa la socday ugu yaraan 6 qof oo rakaaba. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaytaas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqo la'aan baahni ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu sameyn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheysto xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba. Dowladda loogu fadhiyaa islay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya dhalinyarada wax ugu qaban karta, xasan waxaan islaya waxay tahay in dhalinyarada markay hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha, wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso. Sidaas la mid ah, dowladdu waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaa muhiim ah hadda skills-ki xirfado ah inay aad ugu yaryihiin dadka inta badan ee dhalinyarada ay wada jihaysteen haddeertan koorsooyinka la xiriira theory-ga ama aragtida la xiriiro. Dowladda ayaa laga rabaa inay la imaato hal abuur ku saabsan sidii dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan, taasoo fursado aad u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaal u xoogsataa maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi badanaa dalka. ka buuxaan dawladda marka hadii ay xoogaga ahaysatay ka faa'iideysan leed ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xadiman leed ayaga wax badan ku qabsan lahayn marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeedii gabtay haddii sida la soconowdan federaal waayo dawlad goboleedyada dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftirkooda wixii dawladnimada loo daadajinayay wax kale tama ahaysan hayna waxa la yiraahdo dadkan dawladnimada intii loo daadajiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftirkoodii goboladaha dartan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dawladdu dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyada iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dawladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu sameyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyey ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacaya soddon maalmo $10 lacaya ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yahay walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran hadii la heli lahaa investment in la siiyo aad ay u fududaanleed waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiid oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ka ayaa $20,000-$30,000 waxaa aaminsana inuu sanad kadib guuleysan karo ayadoo wax suurada lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyara maskaxdooda furantahay fikiraya maanta diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system un dadkii bal futures dadka ka dambeeyay una wadan u jeexaan ma jirta mas-uuliyadda kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isdeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo talgalay shabaag baa loo sameeyaa matoora loo saaraa talaagad baa la siiyaa baabuur baa loo siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadaneed inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dawladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dawladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badanee dadkaay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysanay dawladdiia waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go-aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dawladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladdeeda sida aada la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay a maanta turkiya dawladana loogu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama
sanadina inta qor fadhiye beertiisa markuu soo go'ol yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hada mooska turki laga keenay wada qaadanaya sababta waxa leh mooskan dibadda laga keenay oo moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadanaa okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuq beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisa san suuq waxba ka gooni maxay micna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hada hada xogaha hoos la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beerleyda ahay ee Soomaalida ahay la yaqaanay muddo dheer beerii ku jiray haddii aan tahay beerii ka soo tagaan ayaa waxaad moodaa haddii dad la la ayaa beerii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa muuqaawina u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameyn leh oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeyin lahaa wax muuxay muuqdeen noqon leh tirka xasan tusaale kale oo yaraan qusina dawladda dad lagu sheegaa Soomaaliya 5500 oo shaqaale u shaqeysa lagu leh warwadan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragta uu la igya suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysaa in la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda waddanka man ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ah ee waa la dumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dumiyaan leh
abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxa ku cadaynaysa hal arrimood oo keliya fiidi boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha aadan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacalla noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdo hal arrimood noo qudarsanaya arrinta aan ku darsanay waxay tahay dawladda inay abuurto waa ayada buugir saaxiibkeega waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbagi oo tubada loo geliyo ma haysano waa tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yar yahay baa haysanana abwaala soo kiriysaa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farmingi sida beeri loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo malaya marka uu ku darsado usul ku xisaabtan kaliya badka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awgalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaan ama karantiis uu yahay ama inuu kuwa darbiyada iyo guryaha rinjiile ma haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaa dhalinyar ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaa dhalinyar ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha sooy ma haysano dadka boorarka sameeya dizaynada sameeya boorarka sameeya nasib ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa business waa xayeysiin hadduu san qofkiiba ku loo tababarin ba ama asaga uu raadin ba inuu xayeysiin businesskaas u sameeyo ma garanaya businesskaas sababta u guuleysan lahaa waa inay u sameeyaan aaminsanahay qofkii ma haysano dad loo carbiyeeyo ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitr taadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas iyo dalaga noocaas iyo noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxaa ka soo baxi karo saddex bilood kadib dalag noocaas iyo noocaas ah fikirkaas la egma marka dhalinyarada waxaa aragnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
soo jeedinayay dooda gaabana wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyse haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja.
وبرنامج كي دخن كي يهدها إعلان تاب صوماليكا VOA. سيال صوماليو وحيد يستكهل يتكستي وحيا ربضان ونرشو دمار ميلا مهران وها وحي كسب يسنتلين أقل ذي يكوه ينسلين سابان كي أي حورها كورا بسنتلين إيوه لما نقوليوه دماء كيين يكوه ذي ينسلين لكن سيبحتركي أي نستا كقبين انتا أو قراكو ما يكينا مكبا حلوين قيد وليبا ما يعبو لها بلنانا وحقو تروه ويقين سيدو كرانا ويعلق نمضى أياب برتي قيد هبل وحاهدو عدوله ودقاره ودفك إلي حورها ودي مكره كسبادة كي بشدة سوماليو أقون وما أيلحين والحاها انتالا اسكو دردار سيدة عطلق أدوويو كاللوغة سمعيانا وحوينه وقباب بلونين سيدة أوقين بيدفت إياد عان كيدا وإركن ترين مركي بكولان إياد أيه كولا تعالي ترين كل بقفك أو عدر سوريتو يحبناها أوغاني سميدو لقا قوامو تاسنا دبك أو كريح أيها كوه إلي وواتي أورنتي لين دبيو عدر ميل مولا قران سيكا صباحا هاتي قيلة بدن أي قفكو ذي النيفكو ذا ببوشيقة كقد دوي سنترين كوا واوين هدان كبلا بنا وحكمي ذا قرولك أو سيارة فلا بدن لو ديب سنترين صومالي ذا أبال وين كله وطبها إيه كسر ذي سنترين حدد كي سنة ديقها وليقى كوا سيار قبل ذا قاركو تشغل لو تغلو غيقان حقا وحكو داوين تيسا هدي عينو إيقنو داعونك إيه نوع والبا أو شبان أشريف تيسا أيه كدوين ترين أسل كيسانا فروحا نيفتا قبه أيه عبسين ترين مركز بعدين عدولك وقبن ترين لاميه سأوديرك ودي سارين يهي أيه سيد عليك أويان يلايان دبالينا وحي إلكها وقبتان كل بروحا وقفع سكرتوك سنوايو إسنا الذي واي إدي ميلة توكتانا أي كالذي ويو من عشرة ودرسنا حوارها كل عقار كودسي وحوتني تلي وليل مفضوضة لليقعنا ذا يجيل تلوه بس ذا يقران بس ماذا وقرار الكوكيال جيل كمان كامو استجا وقابا هدي لجينا فيبو إلى هدايو عذر كباب ما تاس وأقول دم بس قرار الكو وجيت يا الله عنا حبيستي محمد إسماعيل أو بهاي عسل ونا ليس تلي وصومالي أهان لهان سيهيسا كلاتي إنجليسكا وكبول قولي تلي سيهيسي قبل نبادوكا أهان مدود واجيتكي وكسو قادي مركورها هنقول إيه قولين قالي يا حاليك أقل كلا قالي يدحوش القينيكا قيتكا إن الدايقي قيبيين قدمين إقلان قوسان كاري مايسي قرولكا محايد السينة kale ee qoyaanadii heermiyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaabuska af Soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qorxa ku leh iyo laan dheer oo baandacar loo yaqaan baaskiisana uu dhabar ka samaysmo midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacarindo inta la kala tabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qoshka caloosha iyo xidbaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qasfaraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray waxa ayna jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada Soomaalidii hore yareeyay dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasina laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen ta kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cad yar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uliso ayay ka carari jirtay haddii kolka dacabtukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta waa nooca dacarbaroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oo maalaha ah ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen fiyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh qahariyo taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa waa cadcaddahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraa meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaanoo ku oonbaxa waxtarka dacarta inta aana ka bixin waxaa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19aad ee ka dhex martay dalmareen ingiriisa iyo degmo ka mid ah soomaalidii reer miyiga ahayd ee u dhex marayay dalmareenkaas oo Richard Burton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiiga ku ag furtay duddo inta dab aada u weysadatay hareerihiisa ku soo ururtay dhulku saha qoyanaadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaada dalmareenka way u muuqan weyday markaasuu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku faraysaan ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxanina ma haysee kanaacada ayaanu ka shidanaayo ka cararta taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay waagu kolku u baryayna wuxuu la soo baxay walaaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa hayn oo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbaydmo
sanada kaas wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatana haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkaroonaa madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa talaadadii sheegay in ku dhowaad 2 million oo caruura ay qarka u saaran yihiin in macluul ay u dhintaan iyadoo geeska Afrika ay wajahayaan mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sanaa qaybo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa la soo diristay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano waxaana hay-adaha gargaarka ay doonayaan in ay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 400,000 qof. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay sheegtay in isaga oo ka hadlayay shir albaabadu ay u xiran yihiin ee deeq bixiyaasha oo lagu qabtay magaalada Geneva uu Griffiths sheegay in ururku uu haysto qayb yar oo ka mid ah lacagta uu u baahan yahay si wax looga qabto abaaraha سكستباها تيسلا مناسبة دادق بحياش وحاي بلق عدن كل واحدة لماان قدر كميسانيد او دان حال دي بي افر بليون ايو مردن بكوشة اجي تويتر كا يساقو وقم هاد علي داقسي نمدو دا حاتنا رمضان كريم ايا نمرو البدلان اي رمضان مبارك وحد كسر واتان قصيد دان اي قادي سعاشكين We'll be right back. sidaasi ay qaadisay Aasha Kin waxay ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka VOA. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.